Hartlik goeienaand broers en susters en welkom by die inskakeling van hierdie erediens vanaand. Ons wens jy elkeen godsryke seën toe, ook dat hierdie dag van verootmoediging is. En mag die Here ons ook daar deur ons harte ken en mag hy ons ook antwoord. Kom ons rig ons harte tot die Here in die hemel en ons verklaar almal saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here ontvang sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou saam as lofsang Psalm 47. Juig o volke, juig, handklap en betuig voor die Here julle vreugde, wees in God verheug. En dan ook vers 3 en 4. God vaar voor die oog met gejuig omhoog, die trompette blink, die basuine klink, en met 'n groot geskal stuig bo berg en dal Godse glorie uit. Laat nou die geluid van julle psalme hoor, laat 'n jubelkoor hom die vors en heer van die aarde eer. Kom ons sing tot lof van ons koning wat in die hemele is en wat sy koningsheerskappy ook regmatig uitvoer. Ons bid nou almal saam. Ons barmhartige troue God en liefdevolle hemelse Vader, ons kom vanaand voor u, dat ons as gebroke sondaar mense ons voor u verootmoedig. Ons stort ons harte voor u uit. Ons lê ons lewe voor u, o Here, en ons bid dat u ons genade sal bewys. die omstandighede waarbinne ons onsself bevind, is vir ons somtijds swaar en moeilik. Ons verstaan nie altyd hoe om daaroor te dink, of wat om daarvan te weet nie. Ons weet nie altyd, ons het nie altyd die antwoorde nie. En daarom kom ons na u, o Here, en ons vra dat u ons sal antwoord uit die hemele, dat u ons omstandighede mag verander, dat u ons weer sal leer wat het beteken om volkome op u te vertrou, dat u ons sal leer wat het is, om ons harte op u te rig. Barmhartige en genadige Here, wat groot is in goedertierenheid en trou, wil u toch nie ons ongeregtighede aansien nie, maar delg uit al ons onreg. En mag u alles wat scheiding maak tussen u en ons uit die weg ruim, sodat ons u mag aanskou, die middelmuur van scheiding, die voorhangsel. U die ewige, troue God, die skepper van hemel en aarde, ons Here. Amen. Ons gaan nou saam Gods woord verkondig, singende, en ons doen dit ook as gemeente almal saam. Ons sing van die koningsheerskappy van ons Here Jesus Christus. En julle kinders weet baie goed dat koning Jesus regeer vanuit die hemel en sy koninkryk is 'n geestelike koninkryk van almal wat aan hom behoort. En daarvan sing ons ook in Psalm 97. God heers as die hoogste Heer en die aarde moet hom eer en juig saam met die strande van afgeleë lande. En as ons kyk na sy troon, dan is daar wolke donkerheid rondom sy troon. Dit is gestig op oordeel, op gerug en op geregtigheid. Met ander woorde, dat die Here ook reg en regverdig is. Hy is nie 'n onregverdige koning nie. Kom ons sing daarvan, vers 1, vers 4 en 5 van die koningsheerskappy van ons Here. Broers en susters, ons gaan vanavond weer saam lees uit die Heidelbergse Katechismus in Sondag 19. Ons het nou die afgelopen week ook die hemelvaart gehad, as jy kon onthou het ons verlede week Sondag 17 behandel oor die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. En ons het ook die vorige week die hemelvaart gevier, so ons gaan nou nie weer in ons belydenis by die hemelvaart stilstaan nie, ons het dit wel ook op 'n merkwaardige wyse kon deel. So nou gaan ons voort met ons belydenis oor die laaste deel van die werk van ons Here Jesus Christus. Julle kinders ken daar die belydenis wat sê, ek glo in Jesus Christus, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en dooies te oordeel. En ons gaan by hierdie laaste twee dele stilstaan waar die werk van ons Here Jesus Christus saamgevat word, dat hy sit aan die regterhand van God die Vader en dat hy weer sal kom om te oordeel die wat lewe en gesterf het. Vraag en antwoord 50 vra dus, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? En die antwoord, Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. En dan 'n vraag wat hierop volg, watter nut, watter waarde bring hierdie heerlikheid van ons hoof, Christus, vir ons? En die antwoord is tweeledig. Eerstens, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort, en tweedens, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. En dan die laaste vraag wat vra, hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? En die antwoord, dat ek in alle droefheid en vervolging, dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel het en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes, na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. En vandag is Pinkster Sondag, en daarmee bedoel ons, dat ons die uitstorting van die Heilige Gees gedenk. En dit gaan ons dan in besonder sien, watter nut, watter waarde bring die verheerliking van Christus, dat hy koning in die hemel is. En dan sê ons, dat hy deur die Heilige Gees al sy hemelse gawes op ons uitstort. En daarvoor gaan ons lees in Romeine hoofstuk 8, ons gaan so 'n bietjie van hoofstuk 7 lees, en dan hoofstuk 8 groot deel. Ek lees vir ons saam uit die nuwe direkte vertaling. So rondom vers 18 in hoofstuk 7 staan daar, die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan is dit nie meer ek wat dit nie doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet, wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God. Maar ek sien dat daar 'n ander wet in my lede oorlog voer teen die wet van my verstand en my krygsgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Elendige mens wat ek is. Wie sal my tog kan red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar die wat volgens die gees leef, bedink die dinge van die gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die gees, mits die gees van God werklik in julle woon. As iemand nie die gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, is julle lichaam dood as gevolg van die sonde, maar julle gees lewend as gevolg van die regverdiging. As die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike lichame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard, om daar volgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees van verslawing ontvang, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees van kindskap ontvang, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self bekragtig aan ons gees, dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename met Christus, sodat ons saam met hom ly, ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan die sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat het daarin onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid en so die vryheid te smaak wat die heerlikheid van God se kinders sal kenmerk. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug ja in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die gees as God se eerste vrug ontvang het, ook ons sug self in ons binneste, terwyl ons daarna uitsien dat God ons kindskap en bevryding van ons liggame openlik bekend sal maak. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop wat ons nie kan sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die gees ook ons swakheid te hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die gees self tree vir ons in met versugtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet, diegene wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het diegene wat hulle reeds vooruit gekies het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees, en diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot sover, vers 14 tot 17 staan daar, almal wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees van verslawing ontvang, sodat julle bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees van kindskap ontvang, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self bekragtig ons, aan ons gees, dat ons kinders van God is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vandag is 'n wonderlike dag in die kalender van die kerk. Nie alleen omdat ons weer as gelowiges in 'n erediens mag by mekaar kom, of dat ons 'n dag van verootmoediging hou nie. Maar omdat op hierdie dag, bykans 2000 jaar gelede, precies 50 dae na die paasfeest, daar die verskriklike gebeure op Golgotha, 10 dae na die hemelvaart, die Heilige Gees van God uitgestort is op die mens. Die Heilige Gees van God, die enige ware God, wat daar in die tuin van Eden die lewe in die mens opwek, wat die mens en God weer in gemeenskap met mekaar stel, wat deur die sonde nie langer in die mens kon woon nie, word terugbesorg as 'n gawe aan die mens. Die Gees word geskenk op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. Ja, vandag is Pinksterfees, of dan, soos dit bekend staan, die fees van die weke. Maar ons vier nie vandag Pinkster, soos in die Oud Testament, dat ons die eerstelinge van die graanoes gedenk nie. Nee, ons gedenk vandag die eerstelinge van hulle wat deel het aan Jesus Christus en deel het aan die Heilige Gees. En as ons hierdie besondere gebeurtenis gedenk, geliefde broer en sister, sonder dat ons werklik besef hoe groot hierdie genade is, mag dit dan wees, dat ons nie net onsself verootmoedig vandag nie, maar ook dit wat uit hierdie verootmoediging voortspruit, dankbaarheid, 'n dankbare dag, 'n dag van die Here. Wat sal ons die Here vir sy guns vergeld? Wat sal ons die Here kan gee uit dank vir sy genade? Ons sal die beker van verlossing opneem, ons sal saam met die gemeente God se lof verkondig. En so, geliefde broer en suster, kan ons ook vandag deur God die Heilige Gees getuig dat ons aangeneem is as kinders van God. Ons kan as broers en susters van Jesus Christus ook God ons Vader noem. Dit is die tema waarby ons vanavond wil stilstaan in die prediking. Die Heilige Gees getuig dat ons kinders van God is. En ons wil vervolgens ook in die Heidelberger ons belydenis in Sondag 19 aan die hand van Romeine 8 gebruik om te sien wat die werk van ons Here Jesus Christus, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, die Almagtige, en van waar hy weer sal kom die lewendes en die dooies te oordeel. Geliefde gemeente van ons Here, ons belydenis hier in die 12 artikels is in baie opsigte merkwaardig. Want dit beskryf aan ons in 'n neutedop alles wat u en ek glo, alles waarvan ons in die geloof oortuig is. Dit laat ons aan die een kant met 'n verwondering oor die rykdom van God se woord en die rykdom van sy genade, maar terselfdertyd bring dit ook 'n diepe troos en 'n dankbaarheid, omdat al hierdie kosbare skatte en gawes ook vir u en my uitgedeel word. Jesus Christus, die eniggebore Seun van God ons Here, hy wat gelei het, wat gesterf het, wat begrawe is, hy wat die swaar las van die sonde volkome gedra het, hy is die een wat uit die dood uit opstaan, hy is die een wat uit die dood uit lewe bring, hy is die een wat in die hemele in opvaar, hy is die een wat gaan sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Maar hy is ook die een wat sy gawes vir ons uitdeel. Ja, hy is ons ewige koning. Ons koning in die hemel op sy regmatige plek. Hy regeer. Koning Jesus regeer. En hy is daar as die hoof van sy kerk. Daar word hy verheerlik. Dit is die betekenis van sy hemelvaart. Jesus word op sy ewige koningstroon bevestig. En sy koningsheerskappy is onbetwyfeld. En nou kom ons belydenis met die vraag, watter waarde bring hierdie verheerliking van ons koning vir ons? Hoekom is dit so belangrik dat koning Jesus op sy troon sit en regeer? En dit is juist hier waar die koningsheerskappy van ons Here so anders is as van ons menslike regeerders hier op aarde. Mense is geneig om altyd belangrik te wil wees. Ons is baie trots. Ons skaam ons om somtyds te sê waar ons vandaan kom, waar ons groot geword het, of hoe onbelangrik ons families dalk is. Ons hoor soms hoe mense voorgee wat hulle eintlik nie is nie, sodat hulle armoede of hulle onbelangrikheid probeer wegsteek. Dink maar net as jy 'n CV saamstel, hoe probeer jy om elke prestasie en elke trofee te benoem? Want ons wil belangrik voel. Ons wil graag hê dat mense moet dink ons lewe is betekenisvol. Ons wil hê mense moet ons roem en eer en waardeer. Ons wil raak gesien word. Ons wil vir onsself 'n naam maak. Maar by ons Here is dit anders. Hy is juis die Seun van God wat al sy heerlikheid prys gee vir die eer van sy Vader. Hy wat die Seun van God is, lê sy koninklike heerlikheid neer om mens te word en selfs as mens leef hy 'n eenvoudige lewe sonder roem en sonder weelde. Alles wat ons Here Jesus doen is gerig op ander mense. Dis nooit op homself gerig nie. Hy is die mees onselfsugtige mens wat ons ooit kan ken. Nie net gee hy sy lewe as 'n losprys vir ons verlossing nie, hy gee al die skatte wat daarmee saamgaan wat hierdie verlossing bring. Deur die Heilige Gees stort hy die hemelse gawes in ons sy lede uit. Maar nog meer as dit, weet u, hy gee nie net al die gawes van die Heilige Gees nie, hy gee vir ons die Heilige Gees as 'n gawe. Die Here deel sy ewige erfporsie nie halfhartig aan ons uit nie. Hy sê nie vir ons, ja, hier vat maar so 'n stukkie nie. Hy sê vir ons, hier is my volle heerlikheid en ons kry volkome deel daarin. Sien, die Here maak ons nie net beter mense nie, hy wek ons op uit die dood, hy maak ons lewend vir hom. Hy maak ons deel van sy hele erfenis. En hy doen dit deurdat ons aangeneem word as kinders van God. Hoor jy dit, broer en suster, kinders van God. Hy sê nie, ons is slawe of bediendes en ons moet daar buite gaan slaap, in die buitekamer nie. Nee, hy maak vir ons 'n plek in die Vader woning. Hy sê nie vir ons, gaan woon daar in die arbeiderskwartiere, buite die huis nie. Nee, hy sê nie, julle is kinders. Julle moet hier in die Vader woning kom. Want julle ontvang as volle erfgename alles wat hy as seun ontvang. Nie stiefbroers en stiefsusters nie, nie halfbroer en halfsuster nie, nie vreemdelinge en bywoners nie, nie gaste of vriende nie, maar broers en susters van Jesus Christus. Hy deel sy erfporsie met ons, sodat ons sy Vader ook ons Vader mag noem. En dit doen hy deur die werk van die Heilige Gees. Want as die Gees van Christus nie in ons woon nie, dan het ons ook nie deel aan Christus nie. Maar as Christus in ons woon, dan sterf ons na die liggaamlike, na die vleeslike dinge, om te lewe na die Gees. En dit is daardie groot stryd waarvan Paulus in die vorige hoofstukke praat. Dis die groot stryd, die oorlog wat in u en my gemoed woed, ons heiligmaking. En nou is daar twee wette in ons hart. Die een wet is die wet van die sonde, is God se wet, en dit word so maklik rondom ons, omring ons en verlei ons. Dit is die wet wat ons nie wil doen nie, maar toch altyd oortree. Die goeie wat ons wil doen, kry ons nie reg nie, en die slegte wat ons nie wil doen nie, dit is altyd by ons aanwesig. Jy sien, broer en sister, ons kan nie in moraliteit vir ons self bepaal wat goed en sleg, wat reg en verkeerd is nie. Daar bestaan nie 'n goed en sleg van jou innerlike mens wat jy self kan vind nie. Jy kan daar sonder einde daar gaan sit en vir die natuur hum, maar jy gaan nooit verstaan wat goed en sleg is as jy nie weet wat God daaroor sê nie. Dis 'n leuen om te dink dat jou menslikheid 'n morele kompas self kan onderhou. Want ons kan die sonde nie reg dokter nie. Die sonde is nie 'n siekte wat ons kan behandel en kan beperlang nie. Die wet van God oortuig ons van ons sonde en dit bring by ons die wete, die feit van die dood. Elkeen wat onder die wet leef is 'n slaaf van die sonde. Solank as wat ons vasgevang is in hierdie wet, kan ons van die sonde nie ontsnap nie. En daarom roep die apostel uit, ek is 'n ellendige mens. Wie sal my kan verlos van hierdie wet, wat my so vastbind, wat ek nie deur my werke kan volbring nie? Ek kan myself nie red nie. Ek bly 'n oortreder. Want as ek die wet van God oortree, is ek skuldig en moet ek sterwe. En solank as wat ek leef onder daardie wet, kan ek myself nie red nie. Daarom is die werk van Jesus Christus so kostbaar en so noodsaaklik. Want jy sien, hy vat nie die wet en gooi dit weg nie. Nee, hy gee die volle betekenis daaraan. Hy vervul die wet. En deur dit te vervul en dit volkome na te kom, maak hy dit kragteloos. Nou veroordeel die wet ons nie meer as ons in Christus is nie, want in Christus is die wet vervul. En weet jy wat is so wonderlik? Dat hy aan ons daar die skat gee, sodat ons daar die wet ook volkome kan onderhou in hom. Hy maak ons deel van sy erfenis, van sy verdienste. En hy doen dit deur die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is wat by die Pinksterfees gebeur het 2000 jaar gelede. Daar kom 'n nuwe wet in ons hart. 'N nuwe wet om te lewe nie langer volgens die wêreldse begeertes, volgens die sondige begeertes, volgens die beoordeling van die wet, wat ons ken nie, maar van die gees wat Christus in ons wek, wat vir ons sê, jy is nou 'n kind van God. Jy is 'n erfgenaam van die ewige koninklike heerskappy van Jesus Christus. En as ons kinders van God is, broer en suster, dan moet ons leef soos kinders van God. Nie soos bedorwe kinders wat hulle pa se goed breek en plunder nie, nie soos belhammels wat die vader woning besteel en beroof nie, nie soos arrogante en ongemanierde tieners wat hulle voete stamp en deure toeslaan as hulle nie hulle sin kry nie, ook nie soos kleuters wat op die grond neerval en skree totdat daaraan hulle eise voldoen word nie, nie geliefdes, om te lewe na die gees is om die vleeslike dinge af te sterwe, om die dinge van die liggaam neer te lê. Om te leef deur die gees van God, is om ons harte verder as die tydelike skatte van die wêreld, na die ewige erfdeel terug, daar die erfenis wat die Here vir ons bewaar, daar die onbesmette, onverwelklike, onverganklike erfenis, die Here self. Om te wag op daar die erfdeel, weet ons, bring ook vir ons swaar tye oor ons lewenspad. Dit het ons Here Jesus Christus ons geleer. As ons deel het aan sy erfporsie, sal ons ook deel hê aan sy lyding. Maar hierdie lyding is nie om ons te straf of vir ons om swaar te kry dat ons dit nie kan dra nie, hoewel dit soms so voel. Dink maar aan hierdie tyd van ingrendeling. Is vir ons swaar en moeilik. Dit voel asof die hele wêreld op ons skouers rus. Dit voel asof ons die lyding ervaar wat te veel is om te dra. En wanneer ons so sug, wanneer dit vir ons so moeilik is, is ons nie alleen nie. Ja, ons sug. Ons kry soms swaar. Ons ervaar soms die verlange dat ons uit hierdie donker en duistere wêreld weggeneem moet word om maar net by die Here te kan wees. Want soms weet ons nie waar môre se bord kos vandaan gaan kom nie. Soms weet ons nie of ons nog 'n dag se pyn en lyding van die siekte wat jou so swaar bedroef kan uithou nie. Soms weet ons nie of ons uit die bed uit wil opstaan vanweë die depressie en die spanning en die angs wat ons oorval nie. Soms wil ons nie ons oë oopmaak as ons daar by die graf staan van 'n geliefde en dit vir ons so onwerklik voel nie. Dan sug ons diep. Dan verlang ons om vertroos te word. Dan wens ons dat daar hoop in ons harte is. Daar die hoop wat onvervulde beloftes is van God, daar die hoop wat jou in 'n nuwe dag weer die son se opkoms laat sien, die hoop van 'n nuwe lewe, van nuwe krag. Daar 'n hoop wat jy klaar sien, wag jy nie daarop nie. Nee, sê Paulus, as jy dit nie sien nie, dan wag jy daarop met volharding. Want ons weet nie altyd hoe en wat en waar jy nie. Daarom kom die Heilige Gees ook ons swakhede te hulp. Die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Die Gees bid saam met ons en vir ons. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Ons sug nie alleen nie, broer en suster. Ja, ook die Gees sug saam met ons. En ook die skepping. Die skepping wag met reikhalsende verlange. Ja, hierdie skepping wat ons somtyd so verniel en vernietig, dit roep uit na die koms van die Seun van God. Die skepping skreeu soos 'n vrou wat besig is om geboorte te skenk. En dan hoor ons haar uitroepe, elke oorlog, elke aardbewing, elke natuurramp, elke pestsiekte, sien ons daar die perde op die horizon. Ons hoor daar die uitroepe van die geboortepyne. Die Seun is op pad. Hy kom weer. Hy kom weer op die wolke. Net soos wat hy in die hemel in opgevaar het, so sal hy weer kom om by ons te wees. Maar dan sal hy kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Hy sal die beloning wat by hom is weer uitdeel. Hy kom om elkeen wat aan hom behoort in ewigheid by hom te neem. Laat ons dan bid, broer en suster. Kom, Here Jesus. Ja, kom gou. Amen. Kom ons dank saam. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, ons hart verlang daarna, ook in hierdie dag van verootmoediging, maar ook die dag van blydskap van die uitstorting van die Heilige Gees, dat U ons harte sal versterk met die versigtinge in hierdie tyd waarin ons onsself bevind. Ja, dit is vir ons swaar, dit is vir ons moeilik. Dit is asof die wêreldse sorge op ons skouers rus. Maar gee U vir ons weer hoop, o Here. Wil U daardie onvervulde beloftes ook weer in ons harte versterk. Gee ons moed en krag en vertroue dat die pad vir ons nie te lank sal word nie. Heilige troue Here, bewaar ons tog in U naam. Vertroos ons, beskerm en bewaar ons deur die beloftes van die woord en deur die kragtige werk van U Heilige Gees. Dit bid ons om Jesus Christus ons Here ons wil. Amen. Ons gaan afsluit met die sing van Psalm skrifberuiming 8:1. Dit is ook waarmee ons vanoggend se erediens begin het. Die Pinksterbelofte. Water sal ek op hulle sprinkel, water uit 'n springfontein. Van alle onreinighede was die Here sy volk weer rein. Nuwe harte gee ek aan julle en ek gee 'n nuwe gees. Ek sal die hart van klip verwyder en aan julle gee 'n hart van vlees. Kom ons sing hartlik saam vers 1 en 2 van hierdie beruiming van Esegiël 36. En daarna wil die Here u seën.
Thank you.
geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, ontvang nou die seën van hom wat ewig sit op sy troon en gaan in vrede. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.